Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Deklarata e përbashkët në fushën e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë e zemëroi Serbinë, e cila e konsideron atë si kërcënim ndaj saj. Çfarë thot NATO-ja për nismën e re ballkanike dhe si e shohin atë njohës të sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd? Kryeministri i Kroacisë Plenković thot se BE-a duhet t'i kushtojë më shumë vëmendje mungesës së stabilitetit në Ballkan. Kosova në pat zgjedhor, asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. E drejtë e fituar por jo e zbatuar, gjuha rome në përdorim zyrtar vetëm në letër. Bashkimi Evropian zotohet se do ta vazhdojë armatosjen e Ukrainës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria themelore në Mitrovicë tha se i ka kërkuar gjykatës të caktojë masën e paraburgimit për 8 persona të arrestuar një ditë më parë në ndyshimin për kontrabandë me armë. Një ditë më parë, autoritetet e sigurisë zhvilluan një aksion në 21 lokacione në Mitrovicë të Jugut, Mitrovicë të Veriut, Vushtri, Skënderaj dhe Leposavić, ku arrestuan 16 persona dhe konfiskuan armë e municion. Prokuroria tha se për të dyshuarin BH, IP dhe OB kërkon paraburgim pasi ata dyshohet se kanë kryer veprën penale, detyrim dhe import, eksport, furnizim, transportim, prodhim, këmbim, ndërmjetësim ose shitje të paautorizuar të armëve apo material plasës. Policia ka deklaruar se aksioni 19 marsit u krye pas hetimeve disa mujore. Liderët e Bashkimit Evropian duhet i kushtojnë më shumë vëmendje mungesës së stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, posaçërisht në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, tha të enjtën kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković. Duhet ta vëzhgojmë gjendjen në Evropën Juglindore, posaçërisht stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe situatën në Serbi, tha Plenković përpara samitit të Bashkimit Evropian në Bruksel. Ka kaq shumë ngjarje globale për momentin, është koha që një pjesë e saj vëmendje të fokusohet edhe në një rajon që është treguar shumë i ndeshëm gjatë 35 vjetëve të fundit. Deklaroi ai. Ai po i referohet krizës më të rëndë politike në Bosnjë që nga përfundimi i luftës së saj 1992-95 e shkaktuar nga lëvizjet e separatiste të Republikës Srpska, pasi lideri i saj Milorad Dodik u dënua me një vit burgim për shpërthyllien e vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Plenković gjithashtu i referua dhe protestave disa mujore kundër qeverisë së Serbisë pas vrasjes së 15 njerëzve nga shembja një strehe prej betonit në stacionin Hekurudhor në Novi Sad në nëntor. Sipas transmetuesit publik kroat RT, kryeministri kroat deklaroi në Bruksel se e kupton që Serbia po përpiqet të kërkojë problem diku tjetër, por se ato nuk gjenden në memorandumin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes e nënshkruar Rishtazi mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Ky është një memorandum për bashkëpunim të përbashkët, nuk ka asnjë karakter armisor, kështu që e kuptoi që tani po kërkohet problemi diku tjetër, por në këtë tekst ato nuk ekzistojnë, tha Plenković, duke u përgjigjur pyetjes për deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić. Vučić tha të mërkurën se Shqipëria dhe Kroacia e kanë hapur një gar armësh duke nënshkruar memorandum për bashkëpunim në mbrojtje me Kosovën. Lideri serb tha se memorandumi përbën shkelje të ashtu quajturës marrëveshje nën rajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996, ndërsa se është pothuajse i sigurt që për këtë nuk është njoftuar NATO. Plenković nguli këmbë se ky memorandum ndihmon përpjekjet e Kosovës dhe Shqipërisë në reformat e tyre dhe në shkëmbim në përvojave. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar një deklaratë për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke synuar rritjen e ndërveprueshmërisë ushtarake dhe koordinimin e politikave euroatlantike. Kjo nisë, me cila përfshin trajnime, stërvitje të përbashkëta dhe luftimin e kërcënimeve hibride, kanë gjallur reagime të ndryshme në rajon, ndërsa Kosova e shesi një hap për forcimin e sigurisë, Serbia e ka cilësuar atë si kërcënim për stabilitetin e rajonit. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Kosova dhe dy shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, që janë pjesë e organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan këtë javë një deklaratë për themelim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Pa dhënë detaje konkrete, ministrat e mbrojtjes të tri shteteve thanë se do të rrisin ndërveprueshmërinë e ushtrive përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, si dhe do të angazhohen në luftimin e kërcënimeve hibride, por edhe do të koordinojnë politikat për integrime euroatlantike. Serbia pa këtë si hap që minon stabilitetin rajonal dhe si kërcënim për integritetin territorial të saj. Kurse Kosova, tasenismas duhet të shihet si kërcënim ndaj askujt, por duhet të pranohet edhe si mesazh se tri shtetet do të jenë të bashkuara përballë çfarëdo sfide apo kërcënimi. Njohës të sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd nuk e shohin deklaratën si hap drejt formimit të një aliance formale të mbrojtjes, si kurse është ajo e NATO-s. Për Ramadan Ilazin, udhëheqës i hulumtimeve në qendrën kosovare për studimet të sigurisë, rëndësia e deklaratës qëndron të fakti se erdhi në kohën kur është rritur pa parashikueshmëria e aliancave ekzistuese të sigurisë në botë. Ajo shën nismën si hap drejt forcimit të alternativave ose aliancave strategjike që Kosova të avancojë në aspektin e mbrojtjes, pasi ende nuk ka një rrugë të qartë të antarësimit në NATO.
Nuk jam optimist që kjo deklarat shënon fillimin e një krimi të një bloku formal të mbrojtjes, por më shumë të një grupi të ri të shteteve në Evropë, të cilat e ndojnë të njëjtin shqetësim ose të njëjtin lexim të situatës së sigurisë në Evropën Jugëlindore.
Ilazi beson se misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR dhe vet alianca do të jenë ombrell e këtyre bashkëpunimeve, pasi nuk mendon se Shqipëria dhe Kroacia do të vepronin në kundërshtim me interesat e NATO-s në rajon. Një zyrtar i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se Shqipëria dhe Kroacia janë kontribuese të kamotshme për stabilitetin rajonal edhe përmes kornizës së KFOR-it. I pyetur për nismën e re, zyrtari tha se alianca është në tieni, por se u takon palve në shkruese të deklaratës të thonë më shumë. Pavarësisht se nuk ka forma në një marrëveshje ndërkombëtare, nisma me vullnet politik të palve mund të çojë në veprime të buta politike, sipas ekspertit për çështje të sigurisë në qendrën e Beogradit për politika të sigurisë Vuk Vuksanović. A i tha për Radio në Evropa e Lirë se bashkëpunimi balkanik pjesërisht është nxitur mes paralajmërimeve për një reduktim të mundshëm të angazhimit të shteteve të bashkuara në NATO nëse evropianët nuk investojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Sipas Vuksanovićit, në një mjedis ku NATO ja nuk largohet, por siç tha ai, kudo psohet, mund të ndodhë që shtetet të caktuara të formojnë grupime jo formale për të bashkëpunuar. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia paralajmëruan se nisma mund të zgjerohet me anëtar të rinj, ndonse s'kan përmendur emra shtetësh. Megjithatë, Serbia aludoi se një nga këto shtete mund të jetë Bullgaria. Edhe nëse i shtohen vendet e tjera, Ilazi nuk mendon se ky grup po lëviz drejt krimit të një aliance ushtarake që mishëron parimet e NATO-s, sikurse mbrojtja kolektive. Beogradi kërkoi shpjegim nga Tirana dhe Zagrebi lidhur me qëllimet e nismës, teksa tha se nuk do të lejoj veprime të njëanshme që mund të rrezikojnë integritetin ton territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon. Ministria e Jashtme dhe Diasporës e Kosovës u kundërpërgjigj, duke thënë se një sjellje e tillë e Serbisë paraqet një shkelje të re të marrëveshjes së Brukselit, e cila përcakton qartë se Serbia nuk do të pengojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Ndërkaq Kroacia tha se ka kaluar koha kur Zagrebi i kërkonte leje Beogradit se si të vepronte e me këtë të bashkëpunonte. Për Vuksanovićin, Serbia më shumë gjasa e shek të nismës si provokim politik nga ana e Zagrebit. Sipas tij, pushteti në Beograd mund të përdor këtë zhvillim për të zhvendosur vëmendjen nga situata politike në Serbi dhe protesta që po mbahen atje tash disa muaj. Edhe Ilazi mendon se reagimi ashpër i Serbisë është thjesht për shkak të përfshirjes së Kroacisë, e cila në vitet 90 zhvilloi një luftë për pavarësi nga ish Jugosllavia. Megjithatë, ai konsideron se bashkëpunimi trapalesh është nxitur nga mendimi i njëjtë se Rusia ushtron një ndikim dashaqeçës në rajon dhe se regjimet autokratike në rajon paraqesin kërcënim për stabilitetin e Ballkanit, akuza që e mbër vazhdimisht edhe nga autoritetet kosovare. Përderisa mendon se Kosova do të përfitonte shumë nga përvojat e dy shteteve të NATO-s, por dhe nga trajnimet e ndryshme, Ilazi shpreh skepticizëm rreth zbatimit të nismës, duke kujtuar nivelin e ulët të zbatimit të marrëveshjeve të mëparshme mes Prishtinës dhe Tiranës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ngërçi pas zgjedhor në Kosovë vazhdon pa asnjë diskutim zyrtar për qeverinë e re. Opozita pranon se bisedimet jo formale po zhvillohen prapaskë, ndërsa lëvizjet vendosje këmbgul se do të qeverisë e vetme. Analistët paralajmërojnë se kjo vonesë të dhon krizë politike. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka nisur dhe nuk do të nisë asnjë konsultim zyrtar ndërmjet partive politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës pa certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu thon partitë politike me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, ndonse ato opozitare pohojnë se kanë pasur takime jo formale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën ka miratuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Sipas këtij rezultati, vizja vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës 24 sosh, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 vende, Lista Serbe 9 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate 8 vende. Lëvizja vetëvendosje më herët ka theksuar se nuk do të krijojë koalicion me 3 partitë opozitare dhe se synon ta formojë qeverinë e re bashkë me partitë e komuniteteve jo shumicë serbe. Mimoza Kusari Lila, shefe grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në legislaturën e dritashme, thotë se ende nuk ka nisur asnjë konsultim me subjektet tjera politike për formimin e shumicës parlamentare prej së paku 61 deputet, si dhe as për formimin e qeverisë së re.
Ajo ka me u bë publike në momentin ku fillojnë konsultimet, si të certifikohen, atëherë mundemi me ditë se kemi marrë këto 61, edhe me deklarimin e këtyre partive jo serbe jo shqiptare, të më thonë pakistave tjera.
Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve do të bëhet vetëm pasi të përfundojnë procedurat e lidhur me anketën, sa të cilat të subjektet politike garuese në zgjedhje i parashtrojnë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë panel tashmë ankesa kanë parashtruar lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës si dhe koalicioni Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës dhe lëvizja për bashkëveprim. Trajtimi ankesave kërkon 6 ditë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe 6 ditë të tjera eventualisht nga gjykata supreme në rast se ankesa dërgohen aty. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të nisur çfarëdo konsultimi për formimin e qeverisë së re. Besian Mustafa nga kjo parti thotë se fillimisht i takon partisë me më së shumti vota lëvizjes vetëvendosje që të zgjedh kryetarin e kuvendit të Kosovës në mënyrë që më pas të konstituohet përbërja këtij institucioni si dhe të tentojë të formojë qeverinë e re. Mustafa thotë se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është kontaktuar nga vetëvendosje, ndërkaq me partitë tjera janë zhvilluar vetëm takime jo formale.
Komunikime në mes të partive politike mund të ketë dhe kjo është gjë normale, jemi në shtet demokratik, por po flas zyrtarisht takime për të diskutuar për formimin e qeverisë deri më tani nuk kemi pasur.
Më herët, më 10 mars pas mbledhjes së kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo parti deklaroi se ka pozicion të qartë se nuk bashkëpunon me partinë në pushtet të lëvizjen vetëvendosje, si dhe në asnjë rrethan nuk është pjesë e çfarëdo zgjidhjeje ku nuk udhëheq me qeverinë. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Nismën Socialdemokrate, thonë se nuk pretendojnë fare të konsultohen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Beg Berisha nga kjo parti thekson se komunikimin dhe konsultimet ndërmjet partive opozitare janë zhvilluar.
Konsultimet vazhdojnë edhe tani, por nëse nuk mundet kjo qeverisja aktuale me i bo numrat, atëherë është topit e opozita, mirë por nuk do thotë që nuk ka komunikim edhe tani.
Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të marrë komentet e lidhur me këtë temë nga Partia Demokratike Kosovës dhe nga Nisma Socialdemokrate, zyrtarët e saj nuk ishin të qasshëm. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri shpreh habin sepse partitë politike nuk kanë nisur deri më tash edhe konsultimet zyrtare për formimin e qeverisë së re, për shkak se sipas tij as certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të sjellë ndryshime që mund të ndryshojnë pozicionet dhe përqindjet e fituara të votave nga partitë politike.
Nuk ka asnjë mundësi që të ndryshojnë drastikisht raportet mes partive politike, prandaj edhe çdo vonesë është humbje e madhe kohës dhe dëmton edhe jetën institucionale të Kosovës, por edhe raportin e Kosovës ndaj anatëve ndërkombëtar.
Sipas Muaxhirit, lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë shumicën parlamentare dhe më pas edhe qeverinë vetëm nëse arrin të siguroj 10 votat e komuniteteve jo serbe, si dhe 3 vota nga nisma socialdemokrate, e cila më herët nuk ka vënë vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik. Informacionet se partitë politike opozitare po zhvillojnë takime për formimin e qeverisë së re, në rast se këtë nuk mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje, sipas Muaxhirit tashmë nuk janë befasuese, por dallim me të mëdha në pozicionet fillestare të tyre gjatë konsultimeve nuk paralajmërojnë çfarë do rezultati pozitiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për 24 vjet Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlera demokratike dhe të drejtat e njerëzit.
Me rënjën e temperaturave, çmimet e perimeve po arrin nivelet e paprecedenta, duke e bërë të vështirë për shumë familje blerjen e produkteve bazë. 1 kg speca tashmë kushton mbi 5 euro, ndërsa shumë produkte të përditshme po konsiderohen luks. Çfarë po ndikon në këtë rritje çmimesh dhe si po përballen qytetarët me këtë sfidë ekonomike? Mësojmë më shumë nga raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndimri në Kosovë nuk sjell vetëm të ftohtin, por edhe çmimet e larta të perimeve. Domatët, specat dhe trangujt e dikur ushqimet e përditshme tani janë bërë luks. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se gjatë muajit shkurt, çmimi i pemëve dhe perimeve është rrituar për 5.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Konsumatoret Sierina, 23 vjeqe, e ndjenjë me njëherë ndikimin. Familja saj katërantarshe ka një buxhet kombinuar prej 800 eurosh në muaj. Erina thotë se përpiqet ta menaxhojë me kujdes buxhetin ushqimor, por se rritja çmimeve e bën atë gjithnjë më të vështirë.
Çmimet janë tepër të larta. Në maksimum, domethënë çmimi i tyre është i tmerrshëm, sepse më pas pori me 1 kg speca nuk mundesh me bëu kurrë. Mu nuk më intereson prej cilit vend vijnë ose prej cilit vend importohen, po më intereson çmimi i tyre që është shumë i shtrejtë.
Ajo tregon se ka raste kur nga dyqani kthehet me duar të zbrazura, sepse ndjetën e faj të shpenzoj shumë për diçka që do duhet të ishte bazike dhe jo loks. Halil Vlasi, kryefamiliari një familje gjashtantarshën nga Podujeva, përballet me sfidat e ngjashme. I angazhuar në punë të ndryshme në sektorin privat, ai tregon se fiton deri në 600 euro në muaj, por shton se vetëm shpenzimet për ushqime e kalojnë këtë shumë. Krahasimi që u bëri Radio Evropa Lirë çmimeve aktuale të tregut me ato të vitit të 2020 zbulon se sa drastike ishte rritja. 5 vjet më parë specat kushtonin në rreth 1.5 euro për kilogram, sot deri në 5 euro. Trangujt apo domatet kushtonin në rreth 1 euro për kilogram, sot çmimi i tyre i kalon 2 euro. Sipas ASK-s, të gjitha produktet bujqësore vitin e kaluar ishin për 46.8% më të shtrejta krahasuar me vitin 2020. Profesori bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Imer Rusinovci përmend një faktor madhor: mungesën e prodhimit të vendor gjatë dimrit. Për shkak të kushteve të vështira të motit edhe infrastrukturës jo të përshtatshme, fermerët e Kosovës e kanë të vështirë të kultivojnë perime jashtë sezonit të rregullt. Mungesa pastaj plotësohet nga importet, por mallrat e importuara vijnë me çmime më të larta për shkak të tarifave doganore, kostove të transportit dhe kërkesës në rritje.
Së sot është një paradoks i madh që 1 kg speca kushton dikon prej 4 deri në 5 euro, dukuritë se për konditat tona, për fermerët tonë tradicional dhe të vishëm nuk justifikohet.
Kosova mbështetet shumë në importet nga Shqipëria, Turqia, Greqia, Holanda dhe Izraeli. Sipas të dhënave nga dogana Kosovës, se vendi shpenzoi mbi 1.8 milion euro për importim të specave, domateve dhe trangujve në 2 muajt e parë të këtij viti. Vetëm për speca u shpenzuan 1.2 milion euro, ndërsa gjatë të gjithë vitit e kaluar mbi 14 milion euro. Disa fermer si Skënder Ramadani shohin zgjidhjet e mundshme, por thonë se ka nevojë për mbështetje financiare. Kompania e tij, Fidanishti Agudancit, rrit fidane përimesh në sera dhe në verë kultivon speca, domate dhe tranguj. Por prodhimi gjatë dimrit thotë se sfidë.
Temperaturat janë shumë të rrezikshme. Nuk neve duhet mja kriju kushtet. Ja është akonisht një rabini mës për me orë me prodhu maherët, me dojnë tregë maherët.
Eksperti i bujqësisë Rusinov si thotë se me grante apo subvencionen nga institucionet, kultivimi këtyre perimeve do bëj mundur çdo stin. Fermeri Skender Ramadani thotë se do bëj përpjekje nëse do siguroshin donacionet. Radio Evropa Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural nëse do t'i subvencionon të fermerët që mund t'i rrisin kapacitetet produese gjatë sezonit e dimrit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Gjuha Rome kishte marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanice ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Ky status u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigjen në gjuhën e tyre antare nga institucionet apo zyrtarët komunal. Megjithatë, aktivistët thonë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këtë to dy komuna. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa për kthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanic, si pas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Pastaj e dim që plesh që ata me zorë zotrojnë gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobët. Ata mas pari ndjehen inferior e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menekshe thotë se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare, kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanic e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menekshe thot se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Graçanicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë u zyrtarizu një gjuhë në përdorim, merr kohë, natyrisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe natyrisht që gradualisht me kalimin e kohës, komuna do të përpiqet që të përcaktoj edhe përkthyesit.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për relin se nuk ka pasur kërkes nga komuna e Prizrenit apo e Graçanicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Ndërkohë, Gashi tha se probleme të ngjashme me përkthyes ka edhe për gjuhët zyrtare në Prizren, që janë shqipja, serbishtja, turqishtja dhe bosnjakishtja. Në Kosovë, gjuha shqipe dhe gjuha serbe janë gjuhët zyrtare sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ligje për përdorimin e gjuhëve ishte mandatuar nga Kuvendi i Kosovës në korrekt të vitit 2006. Ai përcaktonte që në komunat ku një komunitet gjuha e të cilit nuk është gjuhë zyrtare përbën së paku 5% të popullsisë së përgjithshme të komunës, atëherë gjuha amtare e atij komuniteti do të ketë statusin e gjuhës zyrtare në atë komunë, ndërsa nëse ai komunitet përbën më shumë se 3% të popullsisë së përgjithshme, atëherë gjuha e atij komuniteti ka statusin e gjuhës në përdorim zyrtar. Ky status u jep mundësin të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre nga institucionet apo zyrtarët komunal. të gjitha dokumentet dhe shërbimet duhet të përkthehen në çdo rast në gjuhën zyrtare. E kjo ndryshon te gjuhët në përdorim zyrtar, ku përkthimi bëhet vetëm nëse një gjë e tillë kërkohet. Ligji për përdorimin e gjuhëve zyrtare parashet dhe sigurimin e mjeteve për të mundësuar përkthimin nga dhe në gjuhët e anëtarit nëse kërkohet një shërbim e tillë, por kjo nuk është realizuar në Prizren dhe në Graçanic. Gashi thot se një tjetër problem që hasi në Prizren është mungesa interesimit për pozitën e përkthyesit, por Menekshe, i cili ka përkthyer vullnetarisht vendimet e dokumentet të publikuara nga Komuna e Prizrenit në gjuhën Rome, thot se interesimi nuk mungon, e matje as kuadrot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të paktën 58 palestinezë janë vrarë nga bombardimet izraelite në rripjen e Gazës gjatë natës së mëngjesit të së entës, sipas tre spitaleve. Ushtria izraelite goditi shtëpit në mes të natës duke vrarë burra, gra dhe fëmijë, derisa po flinin. Izraeli rifilloi bombardimet në Gazë të martën duke prishur armpushimin që e kishte ndaluar luftën dhe kishte ndihmuar në lirimin e disa dhjetra pengjeve. Qeveria izraelite e fajson Hamasin, grupin e shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe Beja, për rifillimin e luftimeve, pasi grupi militant nuk e pranoi një propozim të ri që dallon nga marrëveshja nënshkruar mes palëve. Më shumë se 400 palestinez u vran vetëm të martën, kryesisht gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, e cila kontrollohet nga Hamasi. Autoritetet turke i kanë arrestuar 37 njerëz për shkak të postimeve provokuese në rrjetet sociale në lidhje me arrestimin e kryetarit të Stambollit, Ekrem Imamoglu, njoftoi qeveria turke sot. Imamoglu, rival kryesor politik i presidentit Recep Tayyip Erdogan, u arrestua të mërkurën në akuzën për korrupsion dhe mbështetjen e grupit terrorist. Partia kryesore opozitare e ka cilësuar arrestimin e tij tentim për puç kundër presidentit tonë të ardhshëm. Mira njerëz dolën në rrugë dhe në kampuse universitare në qytete të ndryshme, përfshirë Stambollin dhe kryeshtetin Ankara, për të protestuar me sloganin kundër qeverisë, pavarësisht se autoritetet i ndaluan protestat për 4 ditë më njëherë pas arrestimit të Imamoglut. Autoritetet turke identifikuan 261 llogari në mediat sociale, duke përfshirë 62 jashtë vendit, me postime provokuese që nxisin krim dhe urrejtje pas arrestimit të Imamoglut dhe 105 personave të tjerë, dhe po vazhdojnë përpjekjet për të gjurmuar të dyshuarit e mbetur, tha ministri i brendshëm i Turqisë. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën me armë pavarësisht përpjekjeve të Rusisë për të parandaluar dërgimin e armëve të Perëndimit në Kiev përmes bisedimeve të vazhdueshme për armë pushim. Liderët e Bllokut Evropian do të mblidhen në Bruksel me 20 dhe me 21 mars, ku pritet të miratojnë konkluzionet e samitit që përcaktojnë se Bashkimi Evropian beson në çastjen e paqes përmes forcës e cila kërkon që Ukraina të jetë në pozicionin më të fuqishëm të dhe kapacitetet e saj ushtarake janë element kryesor. Teksti së cilës është parë nga Radio Evropa e Lirë përcakton që Bloku Evropian të mbetet i përkushtuar në koordinim me partnerët dhe aleatët e linjes së njëjtë për të ofruar mbështetjen e duhur për Ukrainën dhe njerëzit e saj, teksa ushtron të drejtën e vet për vetëmbrojtje kundër agresionit rus të Rusisë. Takimi në Bruksel do të zhvillohet 2 ditë pas një bisede telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, gjatë së cilës dy liderët janë pajtuar për një pauzë 30 ditore në sulmet në infrastrukturën e energjisë. Megjithatë, vetëm disa orë pas thirrjes së agjencisë ukrainase kurudhore, kanë konfirmuar se dronët rus kanë shënjestruar infrastrukturën e energjisë të lidhur me sistemin hekurudhor. Në rrethanat normale 27 vende të BE-s duhet të miratojnë konkluzionet me unanimitet, mirëpo diplomatët e BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë në kusht të anonimitetit se Hungaria, e cila është secilën herë më afërt me Kremlinin, do të distancohet ashtu sikur ka ndodhur në një summit tjetër të Bashkimit Evropian. Vendet e Bllokut Evropian janë mbajtur larg negociatave për luftën, të cilat janë mbajtur në Arabinë Saudite, mirëpo dokumenti thekson se vendet e BE-s do të kontribuojnë në procesin e paqes dhe du të ndihmojnë në arritjen e një paqe afatgjatë për Ukrainën, e cila është në interesin e Ukrainës dhe gjithë bashkimit evropian. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.